Päivi ja Santeri Kanniston maailmankuvia, osa 4, hinnat ja elinkustannukset.
Meiltä aina kysytään, että oletteko miljonäärejä, kun te olette voineet matkustaa 12 vuotta?
Niin, se perustuu semmoiseen ihan yksinkertaiseen laskutoimitukseen, että okei, lomaviikko etelässä maksaa ehkä, olisiko 1 000 euroa per viikko. Ja sitten jos sä oot kuukauden lomalla, niin se on 4 000 euroa. Ja jos sä oot vuoden lomalla, niin se on 48 000 euroa.
Plus se, että sitten sä maksat niitä kuluja siellä kotimaassa. Sä maksat vuokraa, sä maksat kaikista lehdistä, mitä sun postilaatikkoon kannetaan, puhelimesta, sähköstä, vedestä, vastikkeita, vuokraa, mitä nyt ikinä kukakin maksaa.
Niin, tuleehan siitä sillä tavalla kallista.
No sehän on ihan hirveän kallista.
Mutta mitäs meidän kustannukset nyt näiden matkavuosien ajalta, niin minkä verran me ollaan keskimäärin kulutettu? Sä oot pitänyt kirjanpitoa,
Päivi. No ihan alkumatkasta mä en pitänyt kirjaa, mutta sitten mä kiinnostuin siitä, että mitenkä meidän kulutus vaihtelee eri maissa. Ja mä rupesin kirjaan joka ikisen ostoksen, mitä me tehdään. Ja mulla on tämmöinen kirjanpito 10 vuoden ajalta ja sen keskiarvo kuukauden keskikulutuksesta meille kahdelle on 500 euroa. Ja se siis käsittää kaiken, matkakulut ja ruuat ja majoitukset ja jos nyt on tarvinnut vaikka poiketa hammaslääkärissä tai muuta vastaavaa ekstra menoa.
Eli jos laskee per henki, niin 250 euroa per henki per kuukausi 10 vuoden keskiarvo.
Niin, aivan.
Se on vähän eri hintaista kuin tämmöinen
pakettimatkailu.
Joo, se tulee halvemmaksi. Ainakin jonkin verran.
Joo, mutta siis maitten välillä on suuria eroja ja totta kai se jonkun verran vaikuttaa siihen, että mikä se kuukausittainen menoerä sitten on. Kun me tultiin nyt Malesiasta Suomeen, niin oltiinhan me nyt aika pöyristyneet, että taas kun me mentiin ensimmäisen kerran ruokakauppaan.
Jos vertaa niin köyhimpiin maihin, niin ihmisethän tulee toimeen eurolla parilla päivässä.
Niin, mutta se onkin niin suhteellista. Mutta kuvittele tulevasta toimeen Suomessa samalla rahalla.
Niin.
Sitten se käy vähän vaikeaksi.
Niin,
paitsi jos sä saat jonkun peräkylän talon, jonkun autioituvan ja ränsistyvän talon jostakin ilmaiseksi ja jotenkin siellä pärjäät, niin ehkä sä sitten pääset näihin kuluihin.
Niin, tai tulee pakolaiseksi, niin annetaan auto ja kaikki saa. Niin
meneekö se ihan tolleen?
En mä tiedä. Ja kottikärryllä tulee rahaa ovelle.
No näinhän sitä väitetään, mutta mä en kyllä ihan usko kaikkeen, mitä mä medioista kuulen.
Mutta edellinen maa vertailukohtana, eli siis miten se niin kuin
Malesiassa hinnat on noussut viime vuosina, mutta ne on silti edullisia. Jos nyt tämmöinen ihan yksinkertainen vertailu, että kun me Malesiassa ostettiin kilo porkkanoita, jotka oli tuotu Uudesta-Seelannista, niin ne maksoi 40 senttiä kilo. Sitten me marssitaan paikalliseen lähikauppaan täällä, tai ei sitten ollut lähikauppa, vaan joku ihan iso marketti, niin olikin 2 euroa kilo.
No, mutta nyttemminhän niitä on saanut alle
eurolla. No nyt on saanut. Ilmeisesti satokausi alkaa sitten vaan näin myöhään. Mun jäi se satokausi on Suomessa niin lyhyt.
Niin, mutta tavallaan hassua silleen, että Suomessa tuotetut porkkanat myydään Suomessa.
Joo.
Niin viisinkertaiseen hintaan nähden.
Siis kun me tultiin tänne, mä olin niin kuin, että hei, eikö Suomessa ainakin ennen kasvatettiin porkkanoita? Että miten nämä voi olla tämän hintaisia?
Liput oli todella halpoja. Junaliput.
Joo, junaliput on ihan järkevä hintaisia hyviä kesätarjouksia, paitsi sitten nämä pääkaupunkiseudun lähiliikenne, siis tämähän on jotain ihan järjetöntä. Mä en yhtään ihmettele, että ihmiset ajaa omalla autolla, mikä tietysti on sitten ekologisesti huono juttu, mutta kuka haluaa maksaa jotain 20 euroa jonkun parinkymmenen kilometrin matkasta?
Niin no, se oli hassua tulla junalla ja bussilla niin Hyvinkäältä Espooseen, niin se itse asiassa maksaa saman verran kuin lentää Malesiasta Indonesiaan lentokoneella.
Me teettiin oikein rattosa viisaran sinne Sumatralle ja tosiaan se oli niin kuin 20 euroa per suunta.
Niin että kumman sä haluaisit?
Haluatko Hyvinkäälle vai Sumatralle?
Matkustaa 40 kilometriä lähiliikenteessä vai lentää 1000 kilometriä maasta toiseen?
Ei ole kauhean vaikea valita.
Eikö?
Ei.
Totta kai lähiliikenne.
Onhan se niin eksoottista.
On. Jos ei ole tehnyt sitä.
No joo, mutta siis osa ihmistähän ajattelee, että no tänne sitä nyt on synnytty ja täällä kuollaan. Ja jos hinnat on korkeat, niin ei tässä voi kuin vähän rutista.
Voi sitä aina myöskin purra huulta.
Voi. Mutta siis tosiasiassahan ihmiset pystyy vaikuttamaan omaan elämänsä aika lailla. Siis vaan ensinnäkin muuttaa pois. Pakkako sitä on täällä olla? jos siltä tuntuu.
Ja jos oikein paljon harmittaa liikenteen liput, niin muuttaa Malesiaan ja lentää sitten sieltä Indonesiaan.
Niin.
Käy se niinkin.
Käy se näin. Joo, ja siis eihän meillä ole ihmisillä on niinku puitteja puskilla tai jotain juuria, että meidän olisi niinku pakko olla täällä. Useimmilla ihmisillä tietysti varmaan sukulaiset, perhe, ystävät pitää paikallaan. Ei nyt välttämättä se, että Suomi on niin ihana maa.
Ei, mutta voihan ne ottaa mukaan. Kato, on niin kuin ankkurilapsi, että menee yksin sinne Malesiaan ja sitten hankkii kansalaisuuden ja kääntyy muslimiksi. Ja sitten vetää koko suvun mukaan.
Aivan, tässä on hieno juttu. Siis näin kannattaa oppia pakolaisten strategioista. Kuka tahansa voi tehdä saman.
Niin on. Itse asiassa matkustaminen on mahdollista. Pakolaiset on todistanut tämän.
Niin, siis eihän se rahaa vaadi.
Se kun voi menee vaan toiseen maahan ja sanoo, että mä oon pakolainen, tuokaa mulle rahaa ja antakaa mulle kämppä ja auto.
Mutta hei, nyt tämä heitot kuulostaa ihan siltä, että me oltaisiin jotenkin pakolaisia vastaan, mikä hän ei
siis mehän ollaan itse pakolaisia.
Niin, me ei siis oikeasti olla pakolaisia vastaan, kun me koetaan hyvin suurta sympatiaa. Me ollaan enemmänkin niinku heidän kaltaisiaan.
Niin, paitsi että me ollaan niinku epäonnistuttu siinä, että me oltaisiin onnistuttu hakemaan pakolaisstatusta.
No joo, sitä me ei, no ei me kyllä, jos nyt ollaan rehellisesti, niin ei me olla kyllä yritettykään.
Niin, sitä mä just tarkoitin, me ollaan epäonnistuttu, kun me ei olla edes yritetty.
Niin joo, lannistuttu jo ennen yrittämistä, aika paha, missä se suomalainen sisu nyt on.
Meidät olisi varmaan käännytetty Suomesta, jos me oltaisiin yritetty hakea pakolaisstatusta tänne.
Joo.
Pitäisikö koittaa?
No niin. Täällä on huono ilma. Ei käy.
Et halua pakolaiseksi.
En halua tänne. Myöskin niin kuin siellä reissun päällä, niin omilla valinnoilla pystyy hirveästi vaikuttamaan siihen, että kuinka kalliiksi se matka tulee. Tietysti tässä seuraa nyt sitten vähän sellaisia vinkkejä, että mitenkäs pystyy edullisesti matkustamaan, eikö niin?
Okei, annetaan vinkkejä. Neuvotaan ihmisiä, kun meillä on niin paljon kauheasti kokemusta.
Me ollaan aina sormi pystyssä, me tykätään aina neuvoa.
Me ollaan niin viisaita ihmisiä.
Joo, me ollaan tosi silleen niin kuin.
Jos käytät kokaiinia, niin se tulee kalliiksi kaikkialla maailmassa.
Joo, sama koskee viinaa ja tupakkaa. No ei pidä paikkaansa, ei nyt meni ihan vikaan. Heti lähti huonosti liikkeelle.
Kamputseassa saa tupakka-askin alle dollarilla.
No se on muuten totta. Kaikki tupakoitsijat heti Kamputseaan.
Niin, ja pastista saa Kamputseassa alle $3
litra.
Aivan,
kaikki ranskalaisen kulttuurin ystävät Kamputseassa saa niin kuin rahalle kyllä valueen.
Halpaa viinaa ja tupakkaa. Mitä muuta sitä elämässä tarvii?
Joo. Siis Kamputse on ihan hyvä mesta. Siis Aasia ylipäätään on edullinen.
Niin, jos haluaa käyttää tämmöisiä nautintoaineita.
Nautintoaineitakaan halua käyttää. Siis sittenhän siellä on muslimimaita, joissa nautintoaineet on todella kalliita.
Joo.
Eli kannattaa vähän katsoa, että minkälaista uskontoa kussakin maassa harjoitetaan.
Se on ihan killeri mennä johonkin muslimimaahan ja ajatella, että sielläpä nautin olutta tai viinaa tai jotain muuta.
Tai voit nauttia, mutta se ei meinaa Suomen alkoholihinnat ole yhtään mitään siihen verrattuna.
Ne on halpoja. Alko on sikahalpa verrattuna muslimimaiden viinahintoihin.
Joo, mutta siis tosiasiassa niin kuin ruokakuluissakin, niin suosimalla paikallisia tuotteita. Meillä on aina tämä strategia, että kun me mennään johonkin, niin me katsotaan, että mitäs täällä paikalliset ihmiset eniten syö. Ne on niitä tuotteita, mitkä on halpoja. Usein niitä myös subventoidaan. Esimerkiksi niin kuin Malesiassa, siellä on kaikki tämmöiset niin kuin riisit ja mitkäs kaikki siellä, paljon erilaisia vihanneksia.
Hintasäännöstely.
Niin,
sama oli Argentiinassa, siellä oli ollut talouskriisi silloin, kun me oltiin. Ja siellä oli pitkä lista tuotteista, joiden hinnat niin valtion määrässä, että mikä on maksimihinta.
Joo.
Koska ja silloin muuten ihmisillä ei ollut varaa ostaa niitä, ja ne oli kaduilla protestoimassa.
Joo, ja siis tämä on itse asiassa ihan hyvä keino. Panamassa on jopa tämmöisiä kanasta baasika. Siis tämmöisiä niin kuin valtion omistamia kauppoja, joissa on ne säännellyt hinnat. Että tämmöisestä nyt ainakin löytää semmoista peruskamaa.
Sosialismi on hyvä asia. Säännöstellään hintoja. Tulee
edulliseksi. Joo, ruoka tulee edulliseksi. On siinä semmoinen pointti.
Joo, erinomaista.
Mutta toisaalta Yhdysvalloissakin ruoka on aika edullista, eli ei tämä nyt ole pitänyt ihan täysin paikkaansa.
Ei, voisin sanoa myöskin, että kapitalismi on hyvä asia.
On.
Niin, sekä sosialismi että kapitalismi.
Hyvä. Eli eläköön kapitalismi, eläköön sosialismi.
Molemmat, jees, kun hinnat on alhaiset.
Aivan, joo. Venezuelassa tuli nyt vaan mieleen tässä näin, kun puhuttiin säännöstelystä, niin silloin kun me oltiin Venezuelassa joku 4 vuotta sitten, ei ollut vielä ihan tätä talouskriisiä, mutta silloinkin puhuttiin, että ihmisillä oli pulaa perustarvikkeista. Meillä se ei kyllä näkynyt, että kyllä siellä oli kaiken maailman hienoja leipomoita, mistä sai tosi hyvää leipää ja niissä oli jopa kaiken maailman juustoja ja makkaroita, mitä me nyt ei tietenkään syödä, mutta kaikkea löytyi jopa syyrialaista oliiviöljyä, joka oli siis todella maukasta.
Ja se ei maksanut juuri mitään.
Ei,
niitä vähiä tuotteita, mitä siellä oli, niin oli paljon ja ne oli halpoja.
Joo, se oli kyllä. Ja sitten, mut oli siinä semmoinen vähän Neuvostoliiton aikainen leima, että sitten kun sinne ruokakauppaan meni, niin siellä oli tosiaan niin kuin hyvin rajallinen määrä niitä tuotteita, että yksi hylly samanlaista ketsuppia.
Niin, tai sitä syyrialaista oliiviöljyä ja 2 hyllyä, joku 15 hyllymetriä.
Että niinku valinnanvaraa ei nyt ihan hirveästi ollut, mutta kaikki kuitenkin löytyi mitä tarvi.
Me pysyttiin hengissä ja me syötiin siellä hyvin ja halvalla ja me nukuttiin ilmaisiksi bussiasemien lattialla ja mitä sitä voi muuta enää pyytää.
Mutta totta kai nyt tilanne on varmaan toinen. Täytyy sanoa, että käytiin oikeaan aikaan.
Raha. Mitä se muuten on?
Mitä sä nyt tähän asiaan hyppäsit? Me puhuttiin neuvoista, että miten voi matkustaa halvalla.
Mulle tuli vaan mieleen, että mitä raha oikeastaan on ja hinnat. Ne on niin kuin...
Se on keinotekosta. Siis se on itse asiassa ostajan silmässä se hinta.
Niin, se on arvon mitta. Kuinka arvokas joku on tai mikä?
Senhän nyt näkee siitä, että samanlaiset tuotteet eri puolilla maksaa aivan eri. Eikä se kaikki johdu siitä, että niissä on erilaiset kuljetuskustannukset tai tuotantokustannukset. Vaan se, että mikä on paikallinen elintaso ja paljonko ihmiset on valmiita maksaa niistä.
Niin, eli jos sulla on siniset silmät, niin...
Sä maksat enemmän.
Niin. Mm-hmm. Sä oot arvokkaampi, koska sä maksat enemmän.
Joo, mutta siis siniset silmät ei tarkoita, että ihmiset on arvokkaampia. Me ei mitään arjalaisjuttuja, hei.
Eikö? No okei, ei mitään arjalaisjuttuja. Mutta kuitenkin, jos sä sanot kuitenkin, että arvo on ostajan silmissä, niin mitä sitten, jos ei silmien väri?
No niin, no se on ihan totta, joo. Mutta siis kuvittele nyt, että sä ostat vaikka auton, uuden hienon, kiiltävän auton, vielä siinä on se uuden auton tuoksu, ja sä ajat sitten ylpeänä sillä kaupasta ulos, ja naks, sen arvo on romahtanut.
No mutta onhan sillä nyt vielä puolet arvosta jäljellä.
No puolet, joo.
Se kokonaan romahtanut.
Mut kuvittele, että sä oot maksanut siitä nyt vaikka sitten 50 tai 100 tonnia, niin puolet on aika paljon.
Mutta onhan se nyt puolet vielä jäljellä. Sitä paitsi sulla on hieno auto.
Onko niin, tämä katsotaan sen samanlainen kysymys. Onko lasi puoli tyhjä vai puoli täynnä?
Niin on.
Sä ilmeisesti oot optimisti.
En mä ole kumpaakaan. Mä oon nihilisti. Materia. Onko se investointi?
No ei todellakaan. Niin kuin tämä auto esimerkki osoittaa. Siis arvo vaan romahtaa millä tahansa käyttötavalla. Sama koskee asuntoja. Vaikka Suomessakin väitetään, että asunto on hyvä sijoituskohde, niin nämä laskelmat perustuu siihen, että ihmiset ei koskaan ota huomioon kaikkia niitä remontteja ja kuluja, mitä siihen asuntoon on mennyt. Sitä on maksettu pitkä penni, vastikkeita ja putkiremontteja, ikkunaremontteja, kattoremontteja, kaiken maailman remontteja.
Nyt sä oot kyllä ihan trolli. Eihän tuommoista saa sanoa. Kaikillahan pitää olla asunto. Jos sulla ei ole asunto, niin sä et ole yhtään mitään.
Se on ihan
makso,
totta.
Mitä makso.
Se on totta. Se on Suomessa tämmöinen kulttuuri. Itse asiassa mä luin just jossain lehdestä, että 60% suomalaisista, jotka asuu vuokralla, saa toimeentulotukea. Eli se vuokraaminen yhdistyy hirveän vahvasti vähäosaisuuteen Suomessa.
Niin, mutta miten sä nyt kuvittelet, niin että sä voit maksaa semmoisia käsittämättömiä vuokria, jotka on todella iso osa palkasta, jos sua ei tueta? Pakkohan sua on tukea, muutenhan sä oot kadulla.
No niin, no Suomessa on vähän paha nukkua kadulla, täällä on vähän liian kylmä siihen. Että tavallaan tämä osittain ehkä piilottaakin jotain ongelmia, että kaikki köyhät ja vähäosaiset on saatava jonnekin sisätiloihin. Niin täällä ei samalla tavalla näe sitä kurjuutta kuin jossain Intiassa, missä ne köyhät makaa sitten siellä katuojassa.
Niin täällä ei anneta pakkasen hoitaa hommia. Silleen, että keväällä ei olekaan enää niitä köyhiä, kun ne on jo jäätynyt tuonne pakkaseen.
Oho, menikö tämä hirtehis huumorin puolelle?
Meni vähän liikaa. Mutta joka tapauksessa roina, niin siitä tulee pelkkää huolta.
Se on ihan, niin, joo.
Joku varastaa sen, sä hukkaat sen, sä niin. menetät sen, sä menetät sen sun niin. rakkaan tavaran ja
tai sit
sulla ei ole enää sitä. Niin. Miten sä voit enää elää, kun sulla ei ole enää sitä rakasta esinettä?
Joo, siis ihmisethän perustaa hirveän paljon elämänsä tavaroille. Just siihen, että pitää olla se kännykkä, että voi pitää yhteyttä ihmisiin, pitää olla auto, että pääsee töihin, pitää olla kahvimasina, että saa aamulla kahvia, jotta saa silmänsä auki. Ja tämmöisiä syy-seurausketjuja tulee niin kuin loputon määrä.
Niin, ja pitää olla kirjahylly, jotta voi olla hyllyllinen meidän kirjoja siellä.
No, toi oli kyllä hyvä.
Missäs meidän kirjahylly muuten on?
Meidän kirjahylly on sähköinen.
Sähköinen kirja. Okei, mutta sehän ei ole materiaa, sitä ei lasketa. Sä oot huono
ihminen. Se on immateriaalia.
Niin, se on ainoastaan semmoinen, mitä voi käsin kosketella ja näyttää muille. Ja semmoinen, mistä on maksanut jotain, niin sillä on arvo.
Joo, mutta tosiasiassa siis niin kyllä sitä voi miettiä, että paljonko mistäkin on järkeä maksaa mitään. Ja omilla kulutustottumuksilla tosiaan pystyy vaikuttamaan siihen, että ne kulut saa todella paljon pienemmiksi, ihan huikean paljon pienemmiksi. Se on vähän valmis niin kuin miettiin asioita uudelta kantilta. Mut jos on tapojensa vanki ja niiden omien mukavuuksiensa ja luksuksensa vanki, niin sitten tietysti ei ole enää mitään tehtävissä.
Tässä kyseenalaistat.
No, sehän kuuluu vähän tähän genreen.
Mutta raha, mitä se oikeastaan on?
Taas sä kysyt sama asia.
Mä jäin jankkaamaan sitä, koska mun mielestä me ei nyt niin kuin päästy asian ytimeen. Älä kerro tätä mun äidille, mutta raha, sehän on loppujen lopuksi pelkkää värikästä paperia.
Niinhän se onkin.
Ei mitään muuta.
Joo, nykymaailmassa se ei perustu enää mihinkään kultakantaan. Ei ole mitään, mikä tavallaan takaisi, että sen arvo pysyy. Se on ykkösiä ja nollia tietokoneen ruudulla, ei mitään muuta.
On se myöskin värikästä paperia.
No värikästä niin. paperia,
ja joo. Ja metallinpalasia, yleensä pyöreitä,
niin.
jotka painaa tolkuttomasti.
Joo. Mutta siis eihän sillä silloin arvo on niin kauan, kun ihmiset uskoo siihen järjestelmänä ja ne, niin, että ne uskoo siihen. Se niin, on oikeastaan pitää, uskon asia. Tämä on uskonto. Raha on uskonto.
Joo, sun pitää palvoa rahaa, jotta sillä olisi mitään arvoa.
Joo, ja jos sä sit vaan kieltäydyt uskomasta, niin...
Mutta itse asiassa uskontohan se on, koska myöskin Jumala tarvii rahaa.
No joo.
Kaikki kirkot pyytää koko ajan rahaa uskovaisilta. Koska ajattelen nyt, jos Jumalalla ei ole rahaa, niin eihän se voi tehdä mitään ihmeitä, koska tässä maailmassa kaikki maksaa.
Niin kuin Janis Joplinkin laulaa, että Jumala anna minulle uusi Mercedes-Benz.
Niin.
Ei niitä ilmaiseksi hankita niitä mersuja meillä.
Ei, kyllä siihen saa aikamoisen pinon värikästä paperialla tuo tiskiin, että saa mersun. Tässä voisi itse asiassa, kun sulla nyt tuli näitä vinkkejä kulutustottumuksista, niin. Mä voisin kanssa antaa yhden vinkin tässä, että mä en ole huonompi kuin muut. Eli jos haluaa rikastua ja haluaa todella paljon rahaa ja nopeasti, niin kannattaa ostaa väritulosta. Silloin saa tehtyä niin paljon rahaa kuin ikinä haluaa. Kunhan vaan paperia ja mustetta riittää.
Ei tarvitsisi kotoa lähteä mihinkään, se kun pistää printerin laulaa.
Niin. Ja sitten jos tulee tämmöisiä ikäviä jälkiseuraamuksia, niin saa vielä palkinnoksi ilmaisen ylöspidon ja asunnon ties kuinka moneksi vuodeksi.
Se on vähän pieni se elinpiiri siellä.
Niin, mutta siellä on pleikkari ja telkkari ja mitä muuta sitä voi vaatia. Sä voit katsoa telkkarista vaikka uutisia joka päivä.
No joo. No okei, okay, tykkää.
Jos sä et halua matkustaa siis, jos sulla on hirveä pakkomielle siitä, että sun pitää rähnätä maasta toiseen, niin silloin
no se
menee.
Se käy, joo. Se ei vähän jo, niin. Jos sä oot vielä pikkasen irakkoluonne tai muuta, tai mä tiedän, ne taitaa olla aika sosiaalisia paikkoja.
Niin, ja se, sulla on
siellä
niin. Eikä
sieltä ole kaikenlaisia kähmäröintiäkin sitten naapuriselle.
Niin saa seksiä suihkussa ja siellä on täydellinen turvallisuus. Ajattelen nyt.
Hyök. Ei nyt joku toinen aihe.
Okei,
jatketaan nyt asiasta.
Okei, takaisin asiaan. Eli sä halusit antaa vinkkejä ihmisille siitä, joo. että miten matkustaessa voi säästää rahaa. Ja sä halusit niin kuin olla semmoinen asiantuntija nyt ja jakaa tätä tietoa ja osaamista,
no,
mikä on kertynyt sun pääkopan sisään.
No en mä kyllä mikään
asiantuntija
ole.
Nyt vähän lisää vielä vinkkejä.
No.
Lisää vinkkejä.
No älä nyt siinä piruille, mikään asiantuntija on. Mä voin kertoa omista kokemuksista.
Mitä asiantuntija?
Mutta nämä on siis semmoisia juttuja, mitä totuuden nimessä meiltä aina kysytään. Ja tietenkin matkustaessa yksi tärkeä pointti on se, että ne matkaliput on aika kalliita, jos haluaa lentää. Ja silloin aika ratkaisee. Jos sulla on kauhea kiire ja sun pitää päästä johonkin tiettyyn paikkaan mahdollisimman nopeasti ja tietyssä aikataulussa, tiettynä päivänä silloin, kun se loma alkaa, se tulee kalliiksi. Koska se loma on todennäköisesti silloin, kun kaikki muutkin haluaa matkustaa, joten sä joudut maksamaan moninkertaisen hinnan. Jos sulla on enemmän aikaa, että sä voit valita sesongin ulkopuolisen ajan, tai sä voit kytätä sitä halvinta tarjouslentoa vähän pidemmällä aikavälillä ja sitten spontaanisti lähtee, kun semmoinen löytyy, niin sä saatat säästää satoja euroja.
Niin, äkkilähtöhinnat.
Äkkilähtö, joo.
Ja mitäs se oli, kun me tultiin Malesiasta, niin Suomeen?
Malesiasta, no se, mitä, ja mitä, Suomeen asti.
Mitä ne oli ne normaalihinnat silloin? Ne oli jotain 1000 euroa per lärvi.
Yli 1000 euroa per lärvi, joo, mutta me löydettiin hyvää lentoa Malesiasta Frankfurtiin. Me maksettiin 440 vai 414 euroa kahdelta. Ei paha hinta ollenkaan mun mielestä.
Niin, verrattuna 1000 euroon.
Niin, yli 1000 euroon.
Mutta me jouduttiin ostamaan se kuitenkin vähän etuajassa, että me ei voitu ostaa sitä silleen, että no nyt tuntuu siltä, että Suomessakin näyttää säät olevan kohdallaan, niin mitäs jos lähdettäisiin sinne?
Joo, se ei käynyt ihan niin spontaanisti, että sitten se on tietylle ajalle. Joskus se tulee heti, joskus se on, tarjoukset on niin, että ne on vähän pidemmälle.
Niin, se oli Vietnam Airlines vai mikä tämä yhtiö oli?
Joo, voi ihan suositella. Vaikka ei tämä nyt mikään mainoskanava siis ollut.
Niin, eikä se edes pudonnut se lento. Ja siellä oli tarjoilut,
Joo, joo, ei se ollut mikään budjettilento.
Ei, se oli ihan niin kuin tämmöinen...
Missä saa vessakäynnistäkin maksaa erikseen.
Niin, tämmöinen hienojen ihmisten lentoyhtiö, jossa tarjotaan alkoholia ja siellä on lentoemuja. Sitten siellä oli tämmöinen viihdeyksikkö tuolissa kiinni, jossa voi pelata jotain pelejä.
Joo, ihan kunnon peli se oli.
Joo, joo. Ja halpa kuin mikä.
Niin. Ja sitten tietysti, jos ei ole niin kiire, että olisi pakko lentää tai on pakko ylittää, valtamerikin pääsee laivalla. Sekin on edullinen keino. Ja sitten käyttää
edullinen,
junaa.
Edullinen, jos haluaa saastuttaa.
No, riippuu hei kuule, minkälaista laivasta sä nyt puhut.
No, voi mennä purjeveneelläkin. Just luin jostain, että tämmöinen niin kuin luksusristeilijä, mitä mekin ollaan joitakin kertoja käytetty, niin se saastuttaa saman verran kuin 1 000 000 autoa.
Joo, siis se oli muuten aika järkyttävä. Sen jälkeen me oltiin ehditty muutama risteily, tehdään me ruvettiin miettiä, että hetkinen.
Että mennään seuraavan kerran meren yli autolla, se saastuttaa vähemmän.
No, mutta siis tosiasiassa junahan on hirveän mukava kulkupeli. Ainoastaan niitä ei vaan ihan joka puolella maailmaa ole. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa niin on ihan turha haaveillakaan mistään junamatkailusta.
Ja aina se ei välttämättä ole ihan niin mukavaa. Joskus se voi olla myöskin todella hidasta ja todella kuumaa, niin kuin Intiassa esimerkiksi.
No joo, siellä oli välillä siis joku 50 astetta siellä junanvaunussa ja se tuuletin ei siinä sitten ihan hirveästi auttanut.
Niin, ja sitten kun se juna mateli semmoista 30-40 kilometriä tunnissa, niin tuntui, että mä olisin pyörällä jo perillä.
Joo, ja sitten vielä siellä, kun me oltiin jopa jossakin ihan kohtuullisessa luokassa, ei nyt ensimmäisessä, mutta olisiko ollut toisessa, ja sitten siellä onkin niitä inhottavia, miksi niitä nyt sanotaan? Just, nämä luteita.
Lude-armeija kömpii sieltä sängyn alta.
Joo.
Ja rupeaa...
Se oli karseita. Mä olin yläsängyllä, en sinne tullut, mutta Santeri rupesi sanoa, että hei, täällä on ihan hirveä. Mitä, kato tätä armeijaa. Niin, mä sanoin, että tuu tänne pakoon. Sitten meni yö ihan mukavasti.
Mutta yleensä ottaen noin tuontituotteet on ollut kaikkialla kalliimpaa ja ne on vähän sen niin kuin semmoista luksusta, missä tahansa sitä onkaan.
Joo, siis jos haluaa syödä juustoa Kiinassa, niin se on kallista ja hankalaa.
Sen löytäminen on ihan lähes mahdotonta.
Mehän oltiin silloin kasvissyöjiä ja me etittiin juustoa, kun me oltiin just hiljattain oltu Ranskassa ja me oltiin maisteltu niitä ihania juustoja, siis todellakin laidasta laitaa ja oltiin Kiinassa, että no olisikohan täälläkin jotakin.
Me mentiin Carrefouriin, mikä on ranskalainen tämmöinen jättimäinen supermarketti ja me ruvettiin kyselemään siellä, että anteeksi, että missäs täällä on teidän juustotiski, niin ne vei meidät maitotiskille ja tarjosi jogurttia.
Joo, se sana oli joku ihme nailo tai jotain, ja mä en tiedä, se sitten ilmeisesti tarkoittikin jogurttia, että niillä ei sitä juusto. Eihän kiinalaiset ymmärrä tätä juustokulttuuria ollenkaan.
Ei niillä ole sanaa, mikä on juusto.
No ei, siis niillä olisi niinku todella vastenmielistä syödä jotain löyhkäävää juustoa. Nee. Siis joka haisee jollekin varpaan välille.
Niin no, mieluummin sitten syödään vaikka torakoita ja kaikkia muita tämmöisiä tai niitä, koiria
tai
ja
tai niitä vuosituhantisia kananmunia, jotka on tota, noin haudattu sinne mullan alle pitkäksi aikaa myötä. Niin...
Tai stinky tofu, joka itse asiassa haisee on... vielä pahemmalle kuin ranskalaiset juustot.
Mutta se on hyvä. Siis se on todella hyvä. Me oltiin Taiwanissa tota, vieraanvaraisuusjärjestön perheen luona ja se äiti sanoi, että uskallettaisiin kokeilla tällaista. Me oltiin heti, joo, totta kai.
Mutta me löydettiin.
Siis se oli herkullista. Siitä tuli mun suosikkiruoka.
Mutta me löydettiin Kiinasta juustoa kuitenkin. Me löydettiin saksalaisesta herkkukaupasta.
Me löydettiin, mutta se jotain oli kallista.
Se oli hullun kallista ja se oli sitä kumienamia. Kumilta maistuvaa edamjuustoa.
Joo, ei se kauhean hyvä, mutta me haluttiin, meillä oli silloin joku häämuistopäivä ja muistopäivä. Kuulostaa jo sieltä, kun me oltaisiin kuoltu tai jotain. Joo, siis merkkipäivä.
Hääpäivä.
Joo, meillä oli hääpäivä ja tota, me haluttiin tehdä valkosipuliperunoita.
Joo, ja siihen,
ja siihen tarvittiin juustoa
ja kermaa.
Joo, ja niitä sitten löytyi siinä, mutta lompakko vähän keveni.
Niin, matkustellessa niin kannattaa syödä niitä paikallisia ruokia, ei mitään tuontiruokia,
aivan,
ei
luksusta. Eli Kiinassa sitten syödään tofua ja opitaan nauttimaan siitä, jos ei se niinku ennestään kuulu herkkuihin.
Ja jos haluaa jotain haisujuustoa, niin otetaan stinkitofua, ei oteta juustoa.
Aivan, eli pitää pikkasen sopeutua. Ja ihminenhän on siitä jännä eläin, että me ollaan selvitty näin pitkälle sillä, että me nimenomaan osataan sopeutua ja ollaan joustavia. Muuten meidän laji olisi kuollut aikapäiviä sitten. Ainoa ongelma tässä on se, että tämä muu maailma ei osaa aina ihan sopeutua ihmisiin.
Millä tavalla?
No, ne ei oikein jaksa tätä kaiketta saastekertymää
niin,
ja säteilyä joo, ja, niin. Ja kasveja.
Niin, no, me voidaan kohta ylpeillä sillä, että me ollaan ainoa laji hengissä maapallolla.
Joo, me päihitetään jopa torakat ja rotat, joista yleensä on ennustettu niitä henkiin jääjiä sitten ydinsodan tai jonkun muun katastrofin jäljiltä.
Mutta se on hyvä, koska se hengissä säilyminen, niin se on kaikista tärkeintä. Makso mitä makso.
Joo, ja niin pitkään kuin mahdollista.
On.
Vaikka, letkuissa
joo,
ja
vaikka
taju
koneessa,
pois, niin
joo, mutta kuhan on hengissä.
Tärkeintä on pitkään eläminen.
Niin on, niin on.
Laadusta 5.
Laadusta tinkien. Australia oli aivan käsittämättömän kallis.
Se oli jotain ihan hirveä. Ei siis nämä Suomen hinnat ole ihan lastenleikkiä siihen verrattuna. Me oltiin siellä oikein parhaimpaan nousukauteen. Kaikki, siis jopa tarjoilijat tienasi ihan huikeita.
Mitä Jeremy oli palkaan. Silloin, tämä liftarikaveri, nomadi, niin se oli tarjoilijan siellä. Mitä se puhui, että se repi jotain 4,000 euroa kuussa palkkaa?
Paristana, joo.
Niin, niin ihan siis tarjoilijana.
Siis teki kahvia.
Niin, ja tippeineen jotain. 4,000 euroa kuussa tarjoilijana.
Joo.
Se oli todella hyvin.
Se oli sille hyvä juttu. Se pysähtyi puoleksi vuodeksi, teki komeet rahat ja lähti Aasiaan.
Se itse asiassa liftasi Australiasta Indonesiaan. Se onnistui liftaamaan ilmaisen lennon naira-asiaan. Lähti toimitusjohtajalle sähköpostia ja kertoi, että hän liftaa ympäri maailmaa ja matkustaa ilman rahaa, että pääsisikö kyytiin. Ja sieltä tuli
ei
vastaus,
ilman rahaa, mutta siis että ei käytä matkavälineisiin
joo,
rahaa.
Maksamatta kyydeistä.
Joo, joo siis se oli tärkeä, se on se liftauksen periaate tietysti.
Joo, mutta Australiasta vielä niin kääntöpuoli. Okei, Jeremy sai hyvää palkkaa baristana.
Joo, mutta siis me käytiin hänellä sitten kylässä, hän asui tämmöisessä soluasunnossa ja hän vuokrasi sitä yhden huoneen lattiaa. Siis hänellä oli pelkästään patja siellä lattialla, ei edes sitä koko soluhuonetta, koska ne vuokrat Melbourneissa on vaan niin järkyttäviä.
Niin, hän vuokrasi sitä yhden patjan kokosta länttiä pienestä huoneesta, jossa asui kaksi muuta tyyppiä. Ja mitä se oli, jotain 800 euroa
joo,
tai jotain tämmöistä kuukautta.
Se oli
ihan pimeä vuokra.
Ja me oltiin taas ihan pöyristyneitä ruokakaupassa, kun me mentiin ja katsottiin, että hetkinen, mitäs meillä on täällä varaa ostaa. Ja sitten me keksittiin, että no jauhot on aika halpoja ja Santeri on tosi hyvä tekemään tuorepastaa. Me syötiin kuukausi melkein pastaa.
No niin, jauhoja syötiin. Meni no. Jauhot suuhun.
No syötiin me vähän muutakin, mutta se oli meidän perusluokka.
Eli oli siitä jotain hyötyä olla Italiassa. Mä opin siellä tekemään tätä tuorepastaa.
Italiasta oli kyllä paljonkin hyötyä.
Niin, sekoitetaan vaan jauhoa ja vettä ja tehdään siitä taikinaa ja sitten kaulitaan sen levyksi ja leikataan se ja sitten keitetään vedessä ja
ja sitten, valitaan sopivat lisukkeet, mistä kukin tykkää.
Niin,
ja siis se on herkullista, se on kyllä todella hyvää.
Mutta Meidän pitää antaa joku esimerkki siitä Australian hintatasosta. Muistaakseni me ostettiin banaaneja, niin oliko ne jotain, ne oli euron kappale tai
joo,
jotain tämmöistä?
Ja mä muistan, että ihan joku tämmöinen perusainekin, kun valkosipuli, niin oli jotain ihan käsittämätöntä. Siis 10 euroja kilo tai jotain.
Olisiko se ollut jotain parikymmentä euroa kilo
joo,
tosiaan?
Joka tapauksessa järjetöntä.
Semmoisia niin kuin, semmoisia hintoja, että kun menee kauppaan, niin tulee välittömästi semmoinen olo, että mäpä aloitan tässä vesipaasta, koska vesi on aika edullista täällä, sitä tulee raanasta.
Joo, ja se on vielä juomakelpoista.
Ne.
No, mutta vähän samanlaisia shokkeja tuli Liechtensteinissa ja Luxemburgissa. Ne on kalliita.
Joo, ne oli aika.
Että kun sesonki satokautena maksaa yli 5 euroa tomaateista, niin kilo, niin se on aika paljon.
Mutta hei, sä et ota nyt huomioon sitä, että ne oli varmaan todella paljon parempia tomaatteja.
No totta kai.
Niin kuin ne banaanitkin ne Australiassa, niin niiden täytyy olla jotain spesiaalibanaaneja, semmoisen kuin syö, niin elää ikuisesti.
Australiahan muuten valvoo hirveän tarkasti niitä omia elintarvikkeita, että sinne ei voi mitään viedä mukanaan.
Niin on syytäkin, koska miksi joku ostaisi euron kappale banaaneita, jos se voisi tuoda niitä rinkassa mukana sinne ja syödä omia banaaneita.
Kyllä se on ihan selvää protektionismia.
Niin se on pakko suojella sitä, koska ei kukaan muuten osta niitä elintarvikkeita.
Joo. Tämä on tämä kääntöpuoli sitten, että kun on hintasäännöstelyä, niin sitten on tätä protektionismia, mikä nostaa hintoja.
Mm.
Tuli muuten mieleen, että kyllä me onnistuttiin viemään jotakin rajan yli Australiaan. No ensinnäkin mä onnistuin viemään mun kaikki kiinalaiset hienot teelaatuni, mitä mä olin haalinnut. Mä menin ihan rehellisesti näyttämään, että mulla on tällaisia, että käyks nää. Mä olin lukenut, että sen pitäisi onnistua, ja se onnistui. Mutta sitten oli se toinen juttu.
Niin, me onnistuttiin viemään suklaakarkkeja sinne. Tai ei nyt ihan suklaakarkkeja ollut, mutta mä otin siellä tullitarkastuksessa. Ja sitten läpivalas meidän rinkat, ja tullimies läpivalas toisen kerran vielä. Sitten se kysyi, että oletteko te nyt aivan varmoja, että teillä ei ole mitään ruokatavaroita näissä rinkoissa? Mä sanoin, että joo, ollaan ihan varmoja. Sitten se läpivalasi kolmannen kerran. Ja ihan 100-prosenttisen varmoja olette nyt, että teillä ei varmasti
tästä
ole
tulee
mitään.
Isot rapsut, jos ette tunnusta.
Sitten käy huonosti. Sitten käy todella huonosti, jos ette nyt tunnusta etukäteen. Joo, ei meillä ole mitään. Sitten se avasi sen rinkan ja rupesi penkomaan sitä. Kaivoi sieltä muovipussin. Nosti sen ilmaan silleen, että kaikki ihmiset siinä ympärillä varmasti näki. Avasi sen muovipussin, työnsi kätensä sinne ja sitten veti sieltä muovipussista esiin yhden kortsun. Nämä on suklaakarkkeja. Mä otin, että ei ne nyt kyllä ihan ole, että ne on ihan kondoomeja vaan, että voi niitä syödä, mutta
se oli aika nolona. Se oli tosi nolona, se karahti punaiseksi ja sulla oli takaisin ja sanoi, viitto vaan, että no menkää se eteenpäin.
Ja pois vaan, että menkää.
Ja itse asiassa silloin meillä oli jotain tyyliin näkkileipää tai jotain muuta hölmöä mukana, joka sitten meni siinä sotkussa niin kuin ihan huomaamatta.
Se oli unohtunut sinne pohjalle, me ei tiedetty, että meillä oli se. Toinen kallis tien päällä juttu niin on käydä ravintoloissa tai kahviloissa.
Tai baarissa drinksulla. Tai
niin, alkoholi yleensäkin, drinksujen juominen.
Joo. Et silloin, jos on innokas tekemään itse ruokaa ja siihen on mahdollisuus, niin sillä pystyy vaikuttamaan huikeasti matkakuluihin.
Ja silloin tietää itse asiassa ihan tarkkaan, että mitä syö. Et ei tarvitse syödä sitä, mitä sattuu listalta löytyy tai sitä, mitä kun enistä ei itse asiassa yleensä ymmärrä mitään, mitä niissä listoilla lukee. Ei tarvitse syödä mitä tahansa.
Niin no Kiinassa vallankin, kun eihän niistä tajua mitään niistä ruokalistoista, kun ei kieltä osaa, niin se on vähän summamutikassa ruveta sitten sormella jotain osoitteleen.
Että niin, tai kuikuilla naapuripöytiin, että mitäs noi syö, ja sitten osoitella, että mä haluan mitä toi
no kyllä me joskus ollaan sitäkin tehty, joo, syö. Mutta kun sitten ei voi kasvissyönä, se on hankalaa, kun kiinalaiset ei ymmärrä, että mitä se kasvissyönti on. Nehän pitää meitä köyhinä.
Niin, niiltä puuttuu itse asiassa ei pelkästään sana juustolle, vaan myöskin sana kasvissyöjälle. Ja matkatoimistosana puuttu. Siellä ei ollut käsitettä matkatoimistosta.
Joo, siis ei voi ottaa itsestäänselvyytenä, että joka paikasta löytyy kaikenlaista.
Ja me mentiin siellä ravintolaan ja yritettiin selittää, että no joo, että me ei haluta syödä nyt mitään lihaa eikä eläviä olentoja eikä muuta tämmöistä. Ja
tilattiin sitten tofuannos, että tämähän on hyvä.
Vihannestofua, semmoinen tofu-vihanneskeitto. Ja ne toi sen sinne pöytään ja
siinä kun me sitten lusikoitiin, niin sieltä yllättäen alkoikin pulpahdella kaiken maailman lihakönttiä.
Niin ja katkarapuja ja muuta. Ja sitten jälkeenpäin niin ne selitti meille, että no joo, että kun te menette ravintolaan ja te sanotte, että te haluatte syödä pelkkiä vihanneksia, niin näettelee, että olette köyhiä. Ne saattaa ajatella, että he haluaa auttaa ja he antaa sitä niin kuin lihaa tavallaan ilmaisiksi ja piilottaa sen sinne.
Niin.
Koska ruoka ilman lihaa Kiinassa, niin ei se ole ruokaa.
Joo, se on vähän kuin suomalainen holhousyhteiskunta. Ihmisiä pitää auttaa, halus ne sitä tai ei.
Väkisin, otat nyt tämän avun tai sä joudut vankilaan.
Tämä on kaikki sun parhaaksesi vaan.
Niin. Kyllä me tiedetään, mitä sä haluat. Turpa kiinni nyt ja teet niin kuin me sanotaan.
Joo, mutta siis onhan maita, joissa ravintolassa syöminen on halvempaa. Siis meillähän paratiisi oli, me oltiin Laoksessa ja siellä pääkaupungissa Vientianessa niin oli tämmöisiä vegaanibufeita. Siis me jollain parilla eurolla syötiin niin, että napa ratkesi.
Me syötiin niin, että me pyörittiin
me
takas
pyörittiin
hotellille.
Joo, siis
oli paha olo iltaan.
Mutta siis ruoka oli aivan mahtava herkullista.
Oliko siellä jotain 20 sorttia erilaisia?
Joo, siis kaikkea tietenkin piti maistaa, ihan sinne nyt muu auttanut.
Maistaa lautaselle. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin.
Joo, ja paikallisilta saa aina hyviä vinkkejä, koska onhan tietysti ravintolassa syöminen se, että jonkun kerran kun siellä käy, niin tutustuu siihen paikalliseen ruokakulttuuriin, ja sitten sen jälkeen, jos haluaa itsekin kokata, niin osaa sitten laittaa vähän paikalliseen malliin.
Mutta sä aikaisemmin kerroit niin, että voi säästää kokkaamalla itse, mutta nehän hotellihuoneet, jos on keittiö, niin ne on tolkuttoman hintaisia.
No se on totta, joo, mutta silloin jos esimerkiksi käyttää vieraanvaraisuusjärjestöjen ja asuu jonkun kodissa, niin silloinhan siellä on keittiö.
Niin,
ja
menee luhaamaan toisten nurkkiin ja sitten vaivihkaa käyttää niiden keittiö.
Ne on yleensä ihan iloisia kuule, jos niille kokkaa. Mä muistan, että meitä monessa paikassa Ranskassa vallankin, silloin me oltiin vielä kasvissyöjä, niin meillä on pikkasen siis näitä vegetaristeja, niin meidän ruoka pikkasen paremmin kelpasi, kun siinä oli kermaa ja tämmöisiä hienoja aineita, niin ne joskus sanokin, että te saatte olla täällä niin pitkään kuin te haluatte, jos Santeri vaan kokkaa.
Niin, ja kyllä meidän ruoka kelpasi Kiinassakin. No joo, lusikallisen
vähän heikommin.
Mä tein semmoista ruskeita kastiketta ja jotain vihanneksia ja paistoin wokissa. Ja sit mä toin sen pöytään, niin emäntä katsoi sitä, että tää on ruskeita, tää näyttää ihan paskalta. En mä syö tätä.
No niin, ihanan avoimia ja suorasukaisia ne kiinalaiset.
Mitkä oli ekat kysymykset sulle, kun mentiin kiinalaiseen perheeseen?
Joo, mulla kesti vähän aikaa. Mä ajattelin, että nyt mä varmaan ymmärrän väärin, tai he ei ymmärrä näitä englanninkielisten sanojen merkitystä, kun he kysyvät, että kuinka vanha mä oon ja kuinka paljon mä painan.
Onneksi sä et ole vanha, etkä paina paljon. Tukka vaan on harmaa.
Joo.
Me ollaan säästetty pitkä penni siinä, että mä löysin omat jalat.
Joo, se oli hieno homma.
Joo, semmoiset niinku, ne on aina tököttänyt tässä niinku takapuolesta tonne alaspäin ja pitänyt mut silleen niinku maanpinnan yläpuolella, mutta mä en ollut tajunnut, että niitä voi käyttää myöskin liikkumiseen. Ja sittenhän me päästiin eroon takseista kokonaan, kun me tajuttiin, että me voidaan kävellä.
Taksithan on tyypillinen huijauskohde kenelle tahansa turistille, eli niitä kannattaa välttää viimeiseen asti. Se on se, mihin ne rahat sitten hupenee, kun mennään kiertoajeluja, ja sitten niillä voi olla tämmöisiä jänniä juttuja, niin kuin Brasiliassa, että yhtäkkiä sanotaankin, että juu, tämä hinta, mikä täällä mittarissa, tämä onkin per henkilö.
Tai sitten mittarissa on päällä niin, että taksissa istuu 8 henkeä, jolloin sä maksat 8-kertaisen hinnan
niin.
Tai jotain siitä matkasta tai siitä sightseeingistä, kun sua ajelutetaan ympäriinsä.
Joo, eli paikallisia käyttämällä, julkisia tai sitten ihan kävelemällä.
Käveleminen on paras. Ja lentokenttätaksit on ollut kaikista pahimpia, niin
no joo,
ihan, ne ei ole tästä maailmasta ne hinnat. Eli jos laskeudut lentokentälle ja sä haluat päästä sieltä edullisesti ulos, niin kävele sieltä ulos. Kävelet kilometrin päähän lentokentästä, niin siellä löytyy jo paikallisia busseja ja junia. Tai jos sä haluat välttämättä matkustaa taksilla, niin normaalihintaisia takseja. Mutta lentokenttätaksit on kaikista pahimpia.
Joo, mutta siinä sä joudut tietysti ensin raivaan, esimerkiksi jos sä oot jossain Intiassa tai jossain, sä joudut raivaan tietä siinä pitkäsen aikaa, kun ne kaikki syöksyy sun kimppuun ja haluaa tarjota palveluksia, niin sä joudut siinä sitten vähän niin kuin semmoisen väkimassan läpi niin kuin luovimaan ja sanoa, että kiitos, ei, nyt mä vaan kävelen, mä vaan meen ja silleen niin kuin putki katse eteenpäin, niin kuin silmälaput ja määrätietoisesti pois sieltä.
Niin, tässä on se sama ilmiö, että jos on kiire ja pitää päästä heti, niin taas maksaa kauheasti. Taas tulee kalliiksi.
Joo, se on se aika on loppujen lopuksi ihmisen tärkein resurssi.
Niin no.
Se on aika rajallista.
Kannattaako sitä myydä oikeastaan? Pitää
kannattaako?
Sen
itsellään. Niin. Kyllä mä oon ainakin sitä mieltä.
Käyttää sen siihen, että etsii edullisimpia tapoja elää. Niin sitten ei tarvitse edes niin kauheasti tehdä mitään.
Ei tarvitse töitä niin paljon, niin, voi leppoistaa.
Eikö
hieno sana?
On. Eikä tarvitse ostaa sitä väritulostinta, että saa lisää niitä värikkäitä paperinpaloja.
Joo.
Säästää siinäkin rahaa.
Sepä se. Ja sitten rupeaa miettimään vähän muitakin elämänarvoja, että olisiko siinä elämässä jotain sieluakin, eikä pelkästään mammonaa.
Vielä lentokentistä ja saapumisesta uuteen maahan, niin jos lento tulee illalla perille, niin se on ihan killeri lähteä lentokentältä sompailemaan.
Joo, niin on.
Illalla, varsinkin jos on pimeä ja jos on joku hyvin epämääräinen maa, niin kuin
ihan,
joku vaarallinen Euroopan maa.
Joo,
tai
ihan varmasti tuut niin huijatuksi, ehkä jopa ryöstetyksi, niin parempi jäädä nukkuun sen lentokentällä.
Niin, sieltä vaan joku semmoinen penkkirivi tai sohva tai sopiva hiljainen nurkkaus ja sinne niin nukkumaan ja auringon nousussa ylös ja
joo,
liikkeelle.
Näin,
siinä säästää pitkän pennin ja paljon päänsärkyä.
Joo, ja sitten on tosiaan virkeä, kun kohtaamaan niitä kaikkia tyrkyttäjiä, mitä siellä nyt väistämättä tulee vastaan.
Ja jos haluaa etukäteen tsekata jonkun lentokentän, niin siitähän löytyy ihan oma web-saittinsa, jossa arvioidaan näitä eri lentokenttiä, että minkälaista niillä on nukkua. Sleeping in Airport.
Joo, hyvä palvelu.
Siellä on paikat, missä kannattaa nukkua. Ja
mistä saa sähköä, onko wifiä, kaikki tiedot löytyy.
Käykö vartijat häiritsemässä, saako niillä nukkua. Itse asiassa me ollaan saatu nukkua melkein kaikilla lentokentillä.
Melkein
paitsi
kaikilla.
Saksassa.
No Saksassa, joo, saksalaiset on nipoja.
Niin joo, täällä ei saa leiriytyä. Nyt ylös sieltä nukkumasta tuhmat turistit.
Mutta eipäs taas yleistetä, saksalaisissa on paljon mukaviakin ihmisiä.
On. Mekin tunnetaan ainakin kaksi.
Ainakin kaksi. Semmoinen hyvä puoli on, että esimerkiksi kun nukkuu yön lentokentällä jollakin vaikka kovalla makualustalla tai ei niin mukavalla penkkirivistöllä, niin sitä oppii sitten myöskin arvostamaan tämmöisiä elämän perusasioita luksuksena. Ei tarvikaan enää sitä todellista luksusta, ei tarvitse mennä sinne Hiltonin höyhenpatjalle.
Niin, se todellinen luksus voi olla ihan sitä, että kun vääntää hanan auki, niin sieltä tulee vettä.
Joo, tai että pääsee ylipäätään nukkumaan silleen kohtuun mukavasti.
Tai pumppaa vessanpöntö, niin sieltä tulee vettä.
Joo, ja että on ruokaa aamulla, kun herään.
Niin, no se on sulle semmoinen ehkä semmoinen kaikista tärkein, koska perusturvallisuus syntyy täydestä jääkaapista.
Musta on kiva katsella sitä. Mä aina aukasin jääkaapia ja sitten mä katselen, että mitä kaikkea ihanaa siellä onkaan.
Ja kolikon kääntöpuoli on se, että jos siellä ei ole tarpeellista määrää ruokaa, niin silloin on piru irti ja paniikki. Silloin juostaan pää kolmantena jalkana kauppaa ja rahataan rinkallinen ryönää mukana, että syntyy se turvallisuuden tunne ja kaikki on taas hyvin.
Niin.
Koska sitä ei ikinä tiedä, jos maailmasta loppuu yhtäkkiä ruoka. Niin kun se on siinä. Nyt ei ole enää ruokaa. Niin sitten on ainoa, mitä on, niin on se, mitä on jääkaapissa. Niin.
No joo, muistatko muuten, tästä vaan tuli mieleen, että silloin kun me oltiin Nicaraguassa, niin me oltiin tällaisessa taloudessa, jossa oli varauduttu, vauraassa talossa, jossa oli varauduttu maanjäristykseen. Anteeksi. Jossa oli varauduttu siihen, että jos tulee esimerkiksi maanjäristys, Nicaraguahan on maanjäristysherkkää aluetta, koska se on mannerlaattojen tämmöisessä liittymäkohdassa. Ja siinä talossa oli sitten niinku semmoinen yksi, miksi niitä sanotaan, niitä semmoisia kivoja kapyysejä, pieniä huoneita keittiössä, mihin
ruokakomero.
No ruokakomero, mutta sillä on joku toinenkin nimi, mutta anyway, se ei ole kiinnostavaa. Niin, jossa säilytettiin erilaisia säilykkeitä ja siis tämmöistä pitkäkestoista ruokatavaraa, jos näin kävisi. Ja koska siinä talossa tarvii huolehtia myöskin palveluskunnasta, niin sitä ruokaa oli sit vähän enemmän kuin pelkästään niin kuin talouden tarpeisiin.
Mm. Sä tunsit olos todella turvalliseksi siinä talossa.
No joo, ja sitten siellä oli vielä kaikenlaisia länsimaisia herkkuja, niin mä ajattelin, että no okei, jos se nyt vähän joku maa järisee tai tulee tulivuoren purkaus, niin mikäs meillä täällä on ollessa?
Niin, ja siellähän näkyy muuallakin tämä maanjäristysherkkyys. Siellähän ei ollut korkeita taloja ollenkaan.
Ei,
kahdesta
ainoastaan
syystä.
Oli siellä, oli kuule nyt.
Yksi tai kaksi.
Ne oli semmoisia luksus hotelleja ulkomaalaisille, jotka oli korkeita torneja,
niin
vastikään rakennettuja.
Siitä, että
joo,
se oli maanjäristö.
Mutta paikalliset, niin heille jopa kaksikerroksinen talo on vähän liikaa. He ei semmoista halua ostaa.
Niin, siinä oli kaksi syytä, miksi niitä ei ollut. Toinen oli se, että edellisissä maanjäristyksissä ne oli kaikki mennyt maan tasalle, ne korkeat talot. Ja toinen oli se, että kukaan ei halua asua niissä, kun ihmiset tietää, että kun seuraava maanjäristys tulee, niin ne romahtaa.
Joo.
Paitsi tietysti turistit, jotka on siellä korkeassa hienossa hotellissa.
Ja... No joo. Kaikkiaan nämä niin kuin hinnat ja rahat ja kaikki, miten elintasot ja muut, niin kaikki on hirveän suhteellista.
Köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu.
Joo. Siis sitähän sanotaan, että 1% maailman rikkaista omistaa enemmän kuin sille jäljelle jäävä 99%.
Niin.
Se on aika paha.
Mutta täytyyhän ihmisillä olla semmoinen joku malli, mihin pyrkiä, että haluaa olla siinä 1%, jolla on kaikista eniten niitä värikkäitä paperinpaloja. Muutenhan meillä ei olisi mitään tavoiteltavaa.
Se on motivointia.
Niin on. Siinä motivoidaan. Koska eihän muuten ne köyhät ja laiskat, niin eihän ne halua tehdä mitään.
Siitähän se johtuu. Siis köyhyys on tietenkin laiskuutta.
Se on omaa syytä.
Joo.
Niin.
Siis näinhän muuten, vaikka tämä nyt oli tässä nyt heitto, niin sille on tutkittua tulosta. Siis rikkaat ihmiset ajattelee oikeasti niin Amerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan, että köyhyys on ihmisten omaa syytä. Ne on sen ansainneetkin, koska ne eivät kerta kaikkiaan ole viitsineet pyrkiä elämässä eteenpäin tai heiltä puuttuu jotakin tarvittavia ominaisuuksia.
Sama logiikka kuin se, että työttömyys on ihmisten oma syy. Että vaikka nyt ei olisi yhtään työpaikkaa tarjolla.
Nehän voi perustaa yritykseen.
Niin on. Ne voi tulla oman
kaikki
itsensä herroiksi. Niin jokainen silittää toinen toisensa paitoja, niin sillä homma hoituu.
Tämä oli hieno juttu, mutta siis oli niin huvittavaa. Silloin 90-luvulla tätä me kummatkin oltiin just valmistuttu, tai no Santerilla jäi vähän keskenkin, joilla opinnot.
Mä olin ikiopiskelija.
No sä oot digiteekkari, mutta me oltiin sieltä työelämän siirtymässä, eihän siellä tietenkään mitään työpaikkoja olla, ja silloin oli just tämä mantra, että yrittäjiksi, kaikki yrittäjiksi. Ja nyt kun alkoi tämä viimeisin talouskriisi 2008, niin taas Suomessa alkoi tämä, että yrittäjiksi, tässä on niinku tulevaisuuden avain.
Sehän on hyvä, että konsepti on valmiina, niin ei tarvitse keksiä mitään uutta.
Se voi aina kaivaa naftaliinista parinkymmenen vuoden välein. Tai jos talouskriisi useimmin tulee, niin
ja se
ei ehdi naftaloitua niin paljon.
Se tiedetään, että se ei toimi, niin sitä on niin kuin hyvä toistaa, koska se ei kuitenkaan aiheuta mitään vahinkoa. Koska sehän olisi kauhea tilanne sitten, että kaikilla olisi töitä. Ei olisi enää mitään, mitä valittaa.
Säät.
No okei, mutta siis semmoisia niin kuin isoja ja tärkeitä asioita. Säähän ei voi vaikuttaa, mutta siihen ne työttömät
voi. Säähänkin vaikuttaa. Ilmastonmuutos.
Niin, ja muuttaa pois. Mutta kuitenkin niin kuin, siis työttömyys, se on tärkeä asia. Täytyy olla niitä huonomman luokan ihmisiä, jotka ei edes viitsi tehdä töitä, ja niitä paremman luokan ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä
ja sitten holhousvaltio, joka sanoo, mitä kenenkäkin pitää tehdä.
Niin. Mm-hmm. Sanoo ja tietää.
Joo. Mutta siis tämähän on kaikki täysin suhteellista, että kuka nyt on köyhä ja kuka on rikas. Siis Suomessa, jotta sä oot köyhä, niin sullahan tarvii kuitenkin olla kännykkä, jotta sut tavoitetaan. Sulla pitää olla osoite, sulla pitää olla pankkitili, mihin ne tuet maksetaan. Siis jos sä nyt oikeasti vertaat johonkin maailman köyhiin, sanotaan Intiassa tai jossakin Keski-Afrikan maissa, niin tämmöinen köyhähän on superrikas.
Superrikkaita köyhiä.
Joo.
Niinpä.
Ja jos varmaan näillä köyhillä sitten täällä Suomessa, niin täytyy ehkä työvoimatoimiston mukaan olla autokin tai jotain muuta, että voi olla valmis ottamaan töitä vastaan vaikka 50 kilometrin säteeltä.
Mutta eihän Suomi ole mikään luokkayhteiskunta. Täällähän on kaikilla asiat yhtä hyvin.
No näinhän sitä meille uskoteltiin silloin 70-80-luvulla lottovoitto syntyä Suomeen ja kaikki saa käydä saman peruskoulun, kaikki saa terveydenhuollon, kyllä tämä vaan on poikaa. Mutta kyllä se 90-luvun pankkikriisi osoitti ensimmäisen kerran, että Suomessa alkaa olla kahden kerroksen väkeä ja nyt tämä uusi talouskriisistä on vielä kärjistänyt entisestään.
Niin, mehän kirjoitettiin tästä kirja. Superrikkaat ja rutiköyhät, jossa me pohdiskellaan tätä luokkaistumista ja eriarvoistumista ja näitä muita aiheita ympäri maailmaa.
Joo, sen näkee niin kuin tämän Suomenkin tilanteen hyvin uudessa valossa sen jälkeen, kun tuolla maailmalla on reissannut. Semmoisia asioita mekin elettiin siinä illuusiossa, että kyllähän täällä suhteellisen hyvin on ihmisillä asiat kaikilla. Mutta sitä vaan ihmisillä on sellainen taipumus, että ne hakeutuu samanlaiseen seuraan kaltaiseensa. Ja silloin ne ei näe niitä ympärillä olevia ongelmia. Ja etenkin, kun täällä nyt sitten on vielä tämä ihan maantieteellinen asia, että on niin kylmä, niin ne köyhät on pakko sieltä kadulta jonnekin saada, niin monet ihmiset ei oikeasti tiedosta, kuinka paljon täällä on köyhiä ja ihmisiä, joilla menee huonommin kuin muilla.
Hyvähän sun on sanoa, kun sä oot rikas.
En mä ole rikas. Mä en ole rikas niin kuin taloudellisella mittarilla. Mutta kun mun mielestä se onkin hyvin häviävän pieni osuus rikkautta. Meillähän oli kaikki asiat hirveän hyvin silloin, kun me asuttiin Suomessa, näin ajatellen. Siis meillä oli hienot työt ja oli hienot talot ja autot ja ei mistään ollut puutetta. Mutta jostain kuitenkin oli puutetta.
Ja niin, mutta jos mä vertaan sua johonkin afrikkalaisen
kouluttamattomaan
ihmiseen, joka elää siellä ja asuu kakkamajassa ja sitten kun sataa, niin
juu.
Se kaikki no niin. Menee ihan mutavelliksi
no niin,
koko
talo. Kato, tässä tullaan just siihen pointtiin, että mulla ei ole enää sitä, meillä kummalkaan enää sitä materiaa ja sitä rikkautta, mitä meillä täällä Suomessa asuessa oli.
Sulla on sähköhammasharja.
No se mulla on edelleen, mutta tosin se on jo hajonnut moneen kertaan ja ostettu aina uusi.
Niin, no niin, niin siinä näet, sä kulutat.
Joo, mä kulutan. Niin, joo. Niin. No niin. Mutta siis, että se rikkaus, mitä meillä on elämässä tällä hetkellä, se on jotain ihan muuta kuin rahaa tai omaisuutta.
Niin, mutta ajattelen nyt sitä afrikkalaista siellä kakkamajassa, niin eihän silloin edes sähköön, että se voisi ladata sähköhammasharjaa.
No, mutta silloin kännykkä.
No, silloin kännykkä, mutta
mulla ei ole kännykkä.
Mutta sillä ei ole sähköhammasharjaa.
Okei, siis eihän, ei voi, joo, tämä on... Me ollaan etuoikeutettuja, tälle ei voi mitään.
Niin eihän siis... se voi edes matkustaa, kun ei sille ole kukaan myynyt passia.
Ei ole.
Eikä sillä ole edes rahaa ostaa ei sitä, ole. Vaikka tulisikin myymään.
Ei ole. Mutta siis...
Sillä ei ole varaa ostaa ihmisoikeuksiaan.
Tämä on todella surullinen juttu, mitä ei monestikaan edes tuo ajateltua.
Mutta kyllä mä siis ymmärsin sun pointin, että sulle rikkaus ei ole rahaa ja omaisuutta, vaan se on niin kuin jotain,
mutta
se on
sitä myöskin,
henkistä
joo.
pääomaa.
Se on sitä.
Joo, paljon siis sä maksat veroja, se on se niin kuin ihmisarvon mitta.
Joo, nyt kun tämä on pikkasen alkanut tulemaan esimerkiksi talouslehdistössä esiin, että Suomessa oikeasti on luokkayhteiskunta, niin se asia, ainoa asia, missä tähän kiinnitetään huomioon, on se, että paljonko kukakin tienaa. Siis se on ihan järkyttävää.
Että jos sä tienaat alle 2000 euroa kuukaudessa, sä kuulut luokkaan A, yli 3000 euroa, mutta alle 5000 luokkaan B ja yli 5000 euroa luokkaan C.
Joo, ja siis tämä on niin kapea-alainen näkemys tästä luokkayhteiskunnasta kuin ikinä vaan voi olla. Siis luokkayhteiskuntahan on paljon muutakin. Se näkyy ihan kaikessa, mitä me ihmiset teemme. Meistä joka ikinen rakentaa luokkayhteiskuntaa. Esimerkiksi sillä, että me valitaan, että missä me asutaan, miten liikutaan, mitä me tehdään työksi, minkälaisen koulutuksen me ollaan hankittu, kenen kanssa me ollaan kavereita, kuka me valitaan puolisoksi. Nämä kaikki ilmentää luokkayhteiskuntaa.
Eli se siis, että onko mulla pemari vai lada, niin se
no määrittää. Esimerkiksi. Että... No se on yksi osa tekijä, mutta ei voi ajatella niin kapeasti, että toi on ihan sama toi lada kuin nyt sitten se sun tulo.
Et ei, sä voi... siis pemari on kalliin, se on hienompi auto.
Mutta sä et voi niinku ajatella sitä luokkayhteiskuntaa noin kapeana. Siis tämähän oli se vanha marksilainen perintö, että puhutaan vaan, että on nämä... kapitalistit ja sitten on työväki, mutta ei se ole näin yksinkertaista ollenkaan.
Mm. On ne, joilla on pemareita ja ne, joilla on ladoja.
Mutta mun mielestä tästä on tärkeintä niinku huomata se, että vähän laventaa sitä omaa elinpiiriään. Jos sinne painuu sinne oman kuplansa sisälle ja vaan niinku tämmöisen samanmielisen ja saman tulotason omaavien ihmisten kanssa on tekemisissä, niin sitä helposti niin kuin kaikki muu ympärillä oleva hämärtyy.
Ja mitäs muita pääomia sitten mukaan kuin näitä värikkäitä paperinpaloja ja ykkösiä ja nollia pankin tietojärjestelmässä?
No mieti, tänä päivänä sosiaalinen pääoma on aika tärkeä, että sun pitää verkostoitua ja tuntea ihmisiä. Tai sitten joku tämmöinen henkinen pääoma, että sä tunnet vaikka tieteitä ja taiteita ja kulttuuria.
Sä oot vaikka... tuplatohtori.
Esimerkiksi.
Tai naimisissa tuplatohtorin kanssa.
Tuplatohtorska.
Aika. Se mainittiin jo. Aika. Se on tärkeä.
Se on tärkein resurssi.
Oma aika.
Joo.
Se, että
aikapääomana.
Niin.
Se on, aikaa, se on se kaikkein tärkein.
Se, että joku muu ei kontrolloi sun aikaa tai joku muu ei saa sua kuvittelemaan niin, että sä et voi itse päättää, mitä sä teet ajallas, vaan saa sut tekemään jotain semmoisia asioita, mihin sä et haluaisi haaskata aikaa.
Sä oot orja.
Mutta se joka tapauksessa Ei, orja on huono sana. Orjat, niillä oli asiat paljon paremmin. Jos sä olit orja, niin sullehan tarjottiin asunto ja ruoka. Ja sitten sä teet töitä. Nykyään, jos sä oot orja, niin sä joudut vielä maksaa oman asunnon ja ruuan.
Plus verot.
Niin, niin. Sä joudut maksaa siitä, että sä saat olla orja.
Totta.
Sehän on todella väärin.
Se on.
Me tehdään hommia jollekin, esimerkiksi hotellille tai hostellille. Me tehdään niille vaikka web-saitteja tai videoita tai mitä ne nyt ikinä tarviikaan.
Mm-hmm.
Erilaisia hommia, että tuotetaan sisältöä. Autetaan nettimarkkinoinnissa, autetaan hakukoneoptimoinnissa, tämmöisiä hommia. Ja sitten vastineeksi, niin ne antaa meidän nukkua siellä ja syöttää meidät.
Joo, siis me ollaan oltu esimerkiksi, siis monissa maissa me ollaan oltu, mutta kerrotaan nyt esimerkkinä vaikka, että Kostarikassa meillä oli hirmu hyvä paikka, missä me käytiin siis varmaan 4-5 kertaa. Hmm. Oltaisiko me siellä vuosi sitten yhteensä, niin kuin kaikki ne eri kerrat laskee, he aina tarvitsitte jotain uutta fiksausta ja uutta juttua ja kysyy, että olisitteko te tulossa, ja me oltiin noin, totta kai, se oli siellä Manuel Antonion mahtavalla rantamaisemalla, siis
kansallispuiston
siinä ihan rinteessä, ja aivan mahtava, siis käytiin aamulla juoksemassa siellä, katsoa kuin samalla kun aurinko nousee siellä merellä, ja niin kaunista.
Ja se oli hyvin lepposaa se työnteko.
No niin kuin näissä kaikissa paikoissa, että ei niissä kukaan hengi niskaan, vaan että se on enemmän niin kuin semmoista. Suuri osa ajasta on itse asiassa odottelua, koska ihmisten täytyy miettiä, että mitä ne oikeastaan haluaa ja mitä mieltä ne on meidän ehdotuksista. Ja niiden täytyy ehkä kysyä joltakin toiseltakin mielipidettä ja näin.
Niin, ja jalkapallo on keskeinen osa kulttuuria. Sitä tulee paljon. Joo. Telkkarista ja aina kun sitä tulee.
Sitten kun tulee matsi, niin sitten työt pysähtyy.
Niin. Eli ne on aika pitkälle pysähdyksissä melkein koko ajan.
Ei siellä niuhoteta turhia.
Ilman sitä työvaihtoa, niin me ei oltaisi ikinä menty sinne.
No ei, se on koska niin kallis. Se on amerikkalaisten suosima turistoitunut kohde, jossa hinnat on tietenkin sitten sen mukaiset. Mitä enemmän johonkin kohteeseen tulee turisteja, niin siitä sitten maksetaan.
Niin, sama juttu Japanissa, se on kallista elää
no, se
siellä.
Ei kyllä sen takia, että siellä parveilisi turisteja.
Ei, mutta se on muusta syystä joo. Mm. Mutta tämä työvaihto mahdollisti sen, että me asuttiin ja elettiin Tokiossa ja Kiotossa yhteensä melkein 3 kuukautta.
Ja hyvin keskeisillä paikoilla ja syötiin, tilavasti ja mukavasti, ja meillä oli paljon paikallisia kavereita.
Syötiin hyvin ja
joo,
säkin sait oli välillä sisilialaista viiniä.
Joo, yllättävän kyllä. Siis punaviini oli Japanissa halpaa. Siellä ei ole ilmeisesti alkoholiveroja.
Niin, joku siinä täytyy olla, koska miksi muuten se olisi 3-4 kertaa halvempaa Japanissa kuin Suomessa, kun Japania kuitenkin pidetään kalliina.
Aivan, ja se ei kuitenkaan kuulu siellä. Siellähän nyt yleensä ihmiset juo olutta ja sakee, että se viini on uusi juttu, mutta toisaalta japanilaiset, vähän niin kuin kiinalaiset, niin ne on kauheasti kaiken eurooppalaisen perään. Ne pitää sitä hienona, että tämmöiset kulttuurit alkaa pikkuhiljaa lyödä itsensä läpi. Se oli muuten huvittava. Muistatko sä silloin, kun me oltiin Kiinassa ja käytiin marketissa, ja sitten siellä oli tällaisia maitoesittelyjä, koska maito oli nyt, ne oli keksinyt, että kaikki länsimaalaiset juo maitoa, ja että tämä on terveellinen juttu, ja siinä on kalsiumia ja jotain, ja sitten ne tarjosi niitä meille.
No, ja pienessä kupissa.
Ja me oltiin niin kuin, että ei kiitos.
Tämä on lehmille. Lehmän ruokaa, ei me moskaa syödä.
Sitten tytöt oli ihan ihmeessä, mitä te olette länsimaisia, ja tämä on terveellistä.
Niin, ettekö te edes juo maitoa? Miten te voitte olla noin valkoisia, kun te ette edes juo maitoa? Mun suosikki on lahjatalous.
Joo, lahjatalous on ihan hyvä juttu, että ihmiset esimerkiksi lahjoittaa vaikka vanhoja vaatteitaan pois tai muita tavaroita, mitä ei tarvi. Se on ihan kätevää. Mutta sekin on jännä juttu, että kun täällä esimerkiksi Suomessa niin on totuttu siihen, että se on aina vastavuorosta.
Niin, jotain on pielessä. Jos sä annat mulle jotain, mutta mä en anna sulle, niin siinä on jotain pielessä.
Joo, ja ensinnäkin saatetaan epäillä, että no miksi se antaa mulle lahjan. Tai sitten jos on tämmöinen tilanne, että on vaikka joulu ja sitten joku antaa sulle lahjan ja sä et olekaan sitten niinku ajatellut, että sä ostasit tälle henkilölle lahjan, niin voi kuinka noloa se on.
Se on äärimmäisen noloa.
Siitä täytyy, joo. Niin, joo, tai sama...
Siitä täytyy juosta saman tien R-kioskille ostamaan jotain.
Joo, että niin tämä kulttuuri pelaa silleen, että aina niin kuin vastavuoroisuus. Tai kun mennään ravintolaan syömään, niin laskut pistetään niin kuin pennilleen puoliksi.
Tai sä maksoit viimeksi, niin mä maksan
joo,
nyt.
Joo, aivan, mutta että aina se tasapuolisuus. Niin silloin voi olla vaikea ottaa vastaan lahjaa, koska niin kuin siitä tulee joko huono omatunto, nolous, tai sitten alkaa epäilemaan, että mitäs tuolla on mielessä.
No, miksei voisi antaa vaan hyvän kiertää? Mä teen sulle joo. jotain hyvää, mä annan sulle jotain, sanat jollekin toiselle ehkä joskus.
Joo. Ja näinhän se itse asiassa nykypäivänä menee. Mitä enemmän ihmiset liikkuu, matkustaa, niin se lahjan antaminen ja saaminen ei välttämättä ole semmoista kahdenvälistä, että sä annat nyt mulle ton, niin mä saan sit sulta ton. Vaan että sä teet palveluksen jollekin, joka tekee sitten palveluksen jollekin toiselle ja näin poispäin.
Mm-hmm. Totta.
Ja tämä on mun mielestä hieno idea.
Täällä muuten alkaa tuoksua aika vahvasti valmis hernekeitto.
Mulla on sellainen tunne, että se saattaa jopa palaa kohta pohjaan.
Joo, se voi olla hyvinkin paksuuntumassa. Me ollaan tässä joristu niin pitkät tovit, että mä luulen,
nyt
että...
kuule pitäisi käydä varmaan sekoittamassa.
Joo, me varmaan lähdetään tästä viimeistelemään meidän hernekeitto ja palataan taas seuraavan jakson tiimoilta myöhemmin.
Okei, tehdään näin.
Kiitoksia. Moikka.